L-aħħar respons dwar it-traċedja tal-tiltannis sebtiri fu Bondi Beach, il-premier ta' New South Wales ser ikompli miex il-qoddim biex jipprojbixxi il-protesti f'Sydney wara l-attak terroristiku ta' Bondi Beach u l-Prim Ministru jgħid li l-ġlida kontra l-antisemitizmu miex se tiġi injurata fil-ġlida biex ikun hemm aktar restrizzjonijiet ta' l-armi tan-nar. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' barijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Il-Premier ta' New South Wales, Chris Minns, ser ikompli miexi il-qoddim biex jipprojbixxi il-protesti f'Sydney wara l-attak terroristiku ta' Bondi Beach. F'dan l-istadju ma jistax jgħid kemm ser iddum fis-seħħ il-projbizzjoni. Il-gvern se jipprova juża l-liġijiet tat-terrorizmu biex jippermetti lill-Kummissarju tal-Pulizija jirrifjuta applikazzjonijiet fuq il-bażi li l-protesta tista' taħli l-użu tar-riżorsi tal-Pulizija u tgħeddet il-koażjoni soċjali. Il-Parlament se jiġi msejjaħ lura fit-22 u t-23 ta' Diċembru biex javvanza l-liġijiet tal-protesti kif ukoll ir-riforma ta' l-armi inkluż limitu fuq l-att ta' armi li persuna tista' tipposedi. Chris Minns jgħid li l-gvern qed ifittex parir legali dwar kemm tista' tiġi infurzata projbizzjoni fuq il-protesti, iżda jemmen li dimostrazzjoni kbira tkun diżastruża.
I completely understand that there are people concerned about what's happening overseas, and of course they've got every right to be concerned, but my worry is about what's happening in Sydney right now. We'll look at, my concern is that a mass demonstration in this combustible situation with our multicultural community could light a flame that would be impossible to extinguish.
Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li l-ġlida kontra l-antisemitizmu miex se tiġi injurata fil-ġlida biex ikun hemm aktar restrizzjonijiet fuq l-armi tan-nar minkejja r-reżistenza mill-Partit Nazzjonali u gruppi favur l-armi. Il-gvernijiet ta' l-istati u t-territorji qed jikkonsidraw li jagħmlu aktar restrizzjonijiet fuq l-armi tan-nar u jipprojbixxu lil dawk li mhumiex ċittadini milli jkollhom armi tan-nar b'reazzjoni għal massakru ta' Bondi Beach lar til tal-massa bi sparaturi ta' armi tan-nar fl-Awstralja fi kważi 30 sena. Anthony Albanese jgħid li l-azzjoni biex jiġi indirizzat l-antisemitizmu mis se tintilef fid-dibattitu dwar il-liġijiet dwar l-armi tan-nar.
We'll call all of the legislative responses required. If we need to do something more about hate speech, for example, we have outlawed hate speech that can lead to violence. If we need to examine them, if there's a need to strengthen them, we're certainly up for whatever is necessary.
L-ambasċatur tal-Iżrael għall-Awstralja Amir Maimun wera dubju dwar dak li jgħid huwa nuqqas ta' azzjoni kontra l-antisemitizmu fl-Awstralja wara l-attakk terroristiku ta' Bondi. Amir Maimun żar il-post tal-attakk fis-subborgi tal-Vant ta' Sydney fejn taġieħ lill-vittmi u offra l-kondoljanzi tiegħu lill-komunità Ludija. Huwa jgħid li kien hemm biżejjed evidenza mill-attakki tal-Ħamas tas-7 Ottubru fis-sena 2023 fl-Iżrael ta' preġudizzju kontra l-lut li qed jikber fl-Awstralja.
What one can expect when graffitis are painted all over Australia on synagogues, buildings, public buildings, calling for the death of Israel, death to the IDF, and then cars are put on fire. I visited the every synagogue that was attacked.
Il-kap tal-Oppożizzjoni Federali Susan Lee tgħid li l-Gvern Federali naqas l-Awstraljani lut. Wara l-attakk terroristiku ta' Bondi, Susan Lee tgħid li l-Gvern falla billi ma għamilx biżejjed biex jiġġieled l-antisemitizmu. Susan Lee sostniet fuq 7 Network li l-opinjoni tagħha hija mifruxa sew fil-komunità Ludija.
I fail Jewish Australians, and I hear that from Jewish Australians. I hear that in every word that is spoken to me from the communities, not just in Sydney, but across this country.